Laparakobs radio tavis upleba. Ჩვენსათვის განაგზობს ლევონ ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემა წახნაგები. მასში საუბარი იქნება დიდი რუსი მწერლის ლევ ტოლსტოის დღიურებზე.
მოგესალმებით, უფასო მეგობრებო, ესა გადაცემა წახნაგები, ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ, მე ვარ ლევონ ბერძენიშვილი და დღეს ამოქმედებთ ამ გადაცემაში არსებულ ერთ-ერთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია პერსონაჟი. ამ რუბრიკაში ჩვენ საუბრობთ მსოფლიო ლიტერატურის დიდი შედევრების, დიდ გმირებზე, დიდ პერსონაჟებზე. დღეს ვილაპარაკებთ მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან და დიდ პერსონაჟზე, ჰამლეტზე. მოიხსენება შექსპირის პიესა ჰამლეტი დანიის პრინცი, რომელსაც სიყვარულით და შემოკლებით ყველა ჰამლეტს უწოდებს. გახლავთ სადღაც 1599-1601 წელს შორის დაწერილი, იმიტომ 1602 წელს ჩამოწერილ კატალოგში იგი უკვე არის მოხსენიებული, ხოლო 1598 წელს ჯერ კიდევ მას არავინ არ იცნობს. ამ პერიოდში უნდა იყოს ის დაწერილი. ჰამლეტი, რა თქმა უნდა, არ არის თავიდან ბოლომდე შექსპირის მოფიქრებული პერსონაჟი, ამას წინ უძღოდა მთელი ამბები, როგორც ხდება ხოლმე საერთოდ შექსპირთან ძალიან ხშირად. ამლედმა თავი მოიგიჟიანა, მას მიუგზავნეს ქალი, მაგრამ ეს ქალი მოისყიდა თუ გადაიბირა, რითიც მოგიჟიანება ვერ დაადასტურეს, რომ ნამდვილი არ იყო. მან შეძლო, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგის ყურადღების მოდუნება. თავისი მოგზავნილი მეგობრები, რომლებიც იცნა როგორც მეფის ჯაშუშები, სიცოცხლეს გამოასალმა, ასევე მეფის ერთი მოხელე მოკლა და ღორებში აჭამა, თან სიგიჟეს ძალიან თავისებურად ავლენდა. უბრალოდ სიმართლეს ამბობდა და სიმართლე იმდენად დაუჯერებელი იყო, მაგალითად ღორებმა შეჭამეს, თქვათ, ან კიდევ უკეთესი, როდესაც ის ხალხი, ვინც მის მოკლას აპირებდა და ინგლისში ამისთვის გააგზავნეს, პირიქით შეცვალა წერილი და ინგლისელებს ისინი მოაკვლევინა, მერე ოქროთ აქცია ფული, რომელიც ამაში გადაუხადეს და ეს ოქრო ჩაასხა ჯოხში. ამ ჯოხით იყო და რო ეკითხებიან ისინი საზარიანო, აგერ არიანო ჯოხსა ჩვენ ეს ბუნებრივია, ყველას გონია რომ გიჟია, ამიტომ მისი ტაქტიკაა რომ მარტო სიმართლეს ამბობს. მაგრამ იმ ისტორიულმა ამლედმა მოატყუა რა ბიძამისი და არწმუნა იმაში რომ იგი გიჟი არ არის და მოახერხა მისი განადგურება, ტახტზე ასვლა და ამის შემდეგ ის დიდხანს მეფობდა, მაგრამ ეს უკვე ჩვენთვის საინტერესო არ არის, იმიტომ აქ შექსპირი, რა თქმა უნდა, შორს აცდა იმას, რაც მომხდარა დანიაში ოდესღაც. გარდა ამისა, ეს პერსონაჟი არის უმცროსი ედის და საერთოდ სკანდინავიური ეპოსის პერსონაჟი. იქ არის ასეთი პერსონაჟი ამლოდი, ზრთი, რომელიც ისლანდიურად ამლოზი ნიშნავს ან საცოდავს, ბეჩავს, ან სულელს და ასე ამდენად საცოდავს. ასე რომ გიჟის სახე ან საცოდავი კაცის სახე თავიდანვე იყო ამ სახელში მოცემული. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ შექსპირს ყავდა ვაჟი, მას ტყუპები ყავდა, ბიჭი და გოგო, ბიჭს ჰამლეტი ერქვა, ხანდახან ამბობენ რომ ჰამლეტი. ამანეტის სიკვდილი იყო ის გარემოება, რომელმაც როგორც ჩანს ძალიან ღრმად დაამწუხრა გენიოსი და შესაძლოა ეს იყოს კიდეც საფუძველი იმ ნაწარმოებისა, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ. ასეთი ინტერპრეტაციაც არსებობს. ყოველ შემთხვევაში ვიტყვი, რომ თვითონ შექსპირი ამ პიესაში, რომელიც დადგა, ჰამლეტის მამის აჩრდილის როლს ასახიერებდა, ამიტომ შვილი ჰამლეტი მისი ჰამლეტის, მისი ამნეტის სახე იყოს გამორიცხული, რა თქმა უნდა, არ არის. მითუმეტეს თუ გავიხსენებთ, რომ ძალიან ბევრი მითქმა მოთქმა არის მის შექსპირის მეუღლეზე, გულისხმება ენ ჰეითვეი, რომელიც შექსპირზე უფროსი იყო, რომელზეც ამბობენ, რომ მან აცდუნა შექსპირი, რომელიც შესაძლოა მაცდუნებელი ქალი ყოფილიყო და აი გერტრუდას როლში ძალიან იოლად მას ხედავენ. ეს ინტერპრეტაციაც არსებობს და როცა ჩვენ ჯოისს ვიტყვით, მაშინ რა თქმა უნდა უნდა ვახსენოთ ეს ინტერპრეტაციაც. სიტყვით ეს ნაწარმოები ამ პერიოდში, ანუ სადაცა მეჩვენეთ საუკუნის დასაწყისში დაიწერა და იგი დაიდგა ლონდონის თეატრ გლობუსში, სადაც ჰამლეტის როლი რიჩარდ ბერბიჯმა შეასრულა. ეს იყო უდიდესი მსახიობი თავისი დროისა და მან გახსნა გალერეა იმ მსახიობებისა, რომელთაც ჰამლეტის როლი შეასრულეს და აქ ბევრნი არიან, ძალიან ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მსახიობია. კაცები, ქალები, მაგალითად არაბერნაცაც უთამაშია ჰამლეტის როლი და ასე შემდეგ. და პიესაში ჰამლეტი რა კაცია? საერთოდ რა ტიპაჟი გახლავთ ჰამლეტი? ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ როცა პერსონაჟზე ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმ გარემოებას, რომ განსხვავებით ძველი ტრაგიკოსებისგან, შექსპირი უფრო მეტ აქცენტს აკეთებს პერსონაჟზე, ვიდრე მოქმედებაზე, და სხვა ჩვენს მოქმედების ის წესები, რომელიც მსოფლიოს განუსაზღვრა თავის დროზე არისტოტელემ, შექსპირმა არ დაიცვა. აი რაც, ვისაც ყველაზე ნაკლებ აინტერესებდა არისტოტელე და მისი წესები, იყო შექსპირი. აი ფრანგული კლასიკური კლასიციზმის ტრაგედია, რა თქმა უნდა, ძალიან ცდილობდა სამიერთიანობის კანონის დაცვას, დროის სივრცის და მოქმედების და 24 საათიანის დაცვას და ასე შემდეგ. აი შექსპირს ეს ნაკლებად, ყველაზე ნაკლებად ადარდებს. ის არ არის ჯერეთი, რა არის სიუჟეტზე არ არის ორიენტირებული, არის პერსონაჟზე და ეს პერსონაჟი ბევრს და ძალიან ბევრს ლაპარაკობს. პიესა უზარმაზარია, 4400 სტრიქონია და ახლობით 3-4 ვეფხისტყაოსა, უზარმაზარი პიესა და მასში 5000-ზე მეტი სიტყვაა გამოყენებული, ძალიან ძალიან დიდარი არის ლექსიკურად. განსხვავებულად მეტყველებენ მაგალითად მეფე კლავდიუსი, გერტრუდა დედოფალი, თვითონ ჰამლეტი, ხოლო მისი მეგობარი ჰორაციო, დანარჩენები მარცელუსი და ასე შემდეგ, სამხედროები, ოფიცრები, ჯარისკაცები, მაცნეები და ასე შემდეგ, ისინი ლაპარაკობენ სხვა ენაზე. ჰამლეტი კი არის რიტორიკის, ასე ვთქვათ, მამა, ეს მწყინვალე ორატორია. თელი რიტორიკული ხერხები აჩუქა შექსპირმა ჰამლეტს და ჰამლეტი ლაპარაკობს ისეთი ფართო, ასე ვთქვათ, აპარატურით, მთელი იარაღი უჭირავს ხელში ინგლისური ენის და ამავე დროს მთელი პოეზიის არსენალი მის ხელთა. მას უყვარს მეტაფორები, მას უყვარს ანაფორები, მას უყვარს ანეკდოტები, მას უყვარს ასინდეტონები, ანუ უკავშირო წინადადებები, მას უყვარს ხშირი განმეორებები თავში, ვთქვათ, როგორც გითხარით ანაფორა, მაგრამ ამავე დროს რეფრენები და რემინისცენციები და ასე შემდეგ. მას უყვარს სიტყვებით თამაში, ეს არის ჟონგლიორი, ასე თქვა სიტყვებს. მას უყვარს სიტყვებისთვის ორმაგი მნიშვნელობის მინიჭება. მას უყვარს ძალიან გაურკვეველი და ასე თქვა 3-4 მნიშვნელობიანი რაღაცების თქმა და მას შეუძლია წინააღმდეგობები გააჩინოს ორ სტრიქონში. მაგალითად, ერთ სტრიქონში იტყვის ეუბნება ოფელიას, მე თქვენ ერთხელ მიყვარდით, ხოლო ცოტა ხნის შემდეგ, აი დაახლოებით ორი ხაზის შემდეგ, ორი სტრიქონის შემდეგ ეუბნება, არა მე თქვენ არ მყარები ხართ არასოდეს. აქ შეიძლება ვინმე დაინახოს წინააღმდეგობა, აქ შეიძლება ინტერპრეტაცია ბევრია, ზოგი ამბობს, რომ გიჟი აბარას იზამს, ზოგი ამბობს თავსი გიჟიანებს და ამას იმიტომ აკეთებს, ზოგი ამბობს, რომ აქ თქვა მან, რომ მე მეგონა, რომ მიყვარდი, მაგრამ რეალობას რომ შევხედე, თურმე არ მყარები ხარ და სხვა. თუმცა ამის ყველაფრის შემდეგ, პიესის ბოლოს, როცა საფლავთან იქნება, ასე ვთქვა, შეჯახება ჰამლეტსა და ლაერტ შორის, ოფელიას ძმას შორის, იქ ჰამლეტი იტყვის ოქროს სიტყვებს, რომ რა ძმის სიყვარული შენ გიყვარს, რას ნიშნავს მე ის მიყვარ და 40,000 ძმას რო არ ეყვარებოდა, ისევ ამ ჰამლეტი აღიარებს იმ სიყვარულს, რომელიც ოფელიას მიმართ ქონდა. მაგრამ იქ იმ სცენაში ოფელიას რომ ეუბნა, ეს გახსოვთ ისა სცენა, როდესაც მეფე და პოლონიუსი გადაწყვეტენ, რომ ჰამლეტის რეაქცია შემოწმონ. ამისთვის ისე იგი პოლონიუსმა დაარწმუნა ოფელია, რომ უნდა დაუბრუნოს ჰამლეტს თავისი სატრფიალო წერილები. და ოფელია ელოდება, რომ ეს გააკეთოს, ეს უნდა გადასცეს. ამისთვის ჰამლეტი მოდის წინ უძღვის ამ შეხვედრას ოფელიასთან, მისი მთავარი მონოლოგი, რომლითაც უმდიდრესია ეს პიესა, მონოლოგები არის ძალიან ბევრი. ჰამლეტის როლი შემსრულებელი უნდა იყოს დიდი მსახიობი, კი არა, გენიოსი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მონოლოგების საკითხი ისე რომ სასაცილო არ გამოჩნდეს ადამიანს, არის ძალიან სერიოზული დიდი პრობლემა, იმიტომ მათში არის პათოსი, ხოლო ჰამლეტმა პათოსი არ უნდა აჩვენოს, იმიტომ რომ მაყურებელი ძალიან ფხიზლად არის ხოლმე, ყოველთვის შიშობს, რომ ვინმე რამეს არ გადააჭარბოს. ეს ურთულესი ავტორია ამ თვალსაზრისით შექსპირი თეატრისთვის. რა თქმა უნდა შექსპირი გაცილებით იმდენად ძნელი დასადგმელია რომ გაცილებით უფრო დიდი ავტორია ვიდრე თეატრის ავტორი იმიტომ რომ კითხვისას ის 1000ჯერ მეც იძლევა მაინც სამსახიობები ვერ შეძლებ მხოლოდ ერთი ინტერპრეტაცია ხოლმე სამსახიობო ვერც უთამაშია ადგილი ბწკინვალეთ მაგრამ მონოლოგად რჩება რომ კითხულობთ ის გაცილებით უფრო მდიდარია ვიდრე თუნდაც გენიალური მსახიობის მიერ შესრულებული აი მონოლოგში რომელიც არის ყოფნა არ ყოფნა უამრავი საკითხი დაისმის ჰამლეტი თავის თავზე წინააღმდეგება რიტორიკულად ისე ცდილობს ყველაფერში ასე გაერკვეს ამავე დროს მისთვის ბევრი რამ არის მხოლოდ სიტყვები სიტყვები და სიტყვები და როდესაც ოფელია ხვდება და ირკვევა რომ ოფელია უბრუნებს სიყვარულს წერილების სახით ჰამლეტი ამას ამბობს რომ დიახადრე მიყვარდი მე მგონი არ მიყვარხარ და არც არასდროს არ მყარები ხარ და ეუბნება წადი მონასტერშიო და ვინაიდან ეს სიტყვები შეიძლება იქნას გაგებული სხვადასხვა გვარად აქ რა თქმა უნდა შექსპირის უამრავი მიმდევარი და თაყვანისმცემელი ძალიან სერიოზულად ფიქრობს გაერკვეს კერძოდ რა მნიშვნელობა იგულისხმება საშფიც არის რომ წადი მონასტერში და თან ეუბნება რატომ უნდა წავიდეს მონასტერში რომ ჩემნაირი რიგინდარები არ წარმოქნა რომ საერთოდ არამზადები აღარ დაიბადნენ ანუ ქალწულობა და ხელუხლებლობა რომ შეინარჩუნოს ამიტომ აგზავნის ქალთა მონასტერში ერთის მხრივ მეორეს მხრივ ნანერი რაც არის ნახმარია სიტყვა get the to ნანერი აი ესე წადი მონასტერში ეს ნანერი სლენგის ენაზე იმ პერიოდის ჟარგონის ენაზე საროსკიპოს ბორდელს ნიშნავს ასე რომ ოფელიას იგი შეურაცხყოფასაც აყენებს თუ კი ასე გავიგებთ ამ ნათქვამს როგორ უნდა გავიგოთ ეს არის რა თქმა უნდა ინტერპრეტაციის საკითხი როდესაც სცენაზე იდგმება ჰამლეტი იქ არის ერთი ინტერპრეტაცია ბუნებრივია როგორც გადაწყვეტს ვინმე მაგალითად როდესაც ჰამლეტის როლს ასრულებდა დიდი მსახიობი ლორენს ოლივიე რომელმაც ამ ფილმისთვის ფილმი გადაიღო მან 1950 წელს და საუკეთესო ფილმისთვის და საუკეთესო როლისთვის ორი ოსკარი მარტო ამისთვის აქვს დაღებული აი მან სხვა თავის ინტერპრეტაციას წარმოადგენ, რომელიც ფროიდს დაეყრდნო ძირითადად, თუმცა არსებობს რა თქმა უნდა სულიად განსხვავებული ინტერპრეტაციები. რა არის ჰამლეტის ხასიათში ისეთი, რომელიც აქცევს მას უნიკალურ პერსონაჟად? უპირველეს ყოვლისა, ეს არის მისი скепсиси а იგი თანამედროვე ადამიანი აი ძველი ადამიანი როგორ იქცეოდა ხოლმე რა ეუბნებიან რომ ასე იქნება და ცდილობს რომ ასე არ იყოს მაგრამ ხოიცით რომ ყოველთვის ისე იქნება როგორც ეუბნებიან მე გულისხმობ იმას რაც მოხდა ოიდიპოს მეფეში გულისხმობ იმასაც მოხდა ანტიგონეში ითქვა ოიდიპოს მეფეში რომ ეს კაცი ამას იზამს ქნა ეს ამბავი ითქვა რომ ვინც დამარხავს პოლინიკეს ის სიკვდილი დაიჯერა და ისაჯა ანტიგონეს სიკვდილი ანუ იქ ეს აუცილებლობა კი არ არის რომ მოხდეს მაგრამ ხდება ხოლმე როგორც წესი ეს ტრაგედიის თავისებურია ხოლო აქ როდესაც ჰამლეტს უთხრა მამის აჩრდილმა რომ იგი მოკლა საკუთარმა ძმამ და შული უნდა იძიო ჰამლეტმა მისცა სიტყვა რომ შულს იძიებს მაგრამ შურის ძიების ნაცვლად იგი ცდილობს გაერკვეს ნამდვილად დამნაშავეა თუ არა ბიძამისი და როგორი არის ამ დანაშაულში დედამისის გერტრუდას როლი ჰამლეტისგან რა თქმა უნდა მოსალოდნელი იყო ეს უბრალოდ მან დააყოვნა მას დაჭირდა ეს გამოძიების ეს ელემენტი ხელოვნების ელემენტი პიესაში რომელსაც მან სათაგური დაარქვა იმიტომ რომ ეს სათაგურია მან თაგვი უნდა დაიჭიროს ხოლო თაგვი მის გაგებაში ან ვირთხა მის გაგებაში არის ბიძამისი. იგი გაოგნებული ამბობს, როგორ გაცვალა დედამისმა გერტრუდამ მისი ქმარი ჰამლეტის მამა თვითონაც ჰამლეტი რაღაც ზღაპრული კაცი, აი ამ ტაკიმასხარაზე, ამ კლონზე, ამ არავინზე და ეს მას აოგნებს ძალიან სერიოზულად. აქ ჰამლეტის ფიქრები იმდენად ღრმაა, რომ ძალიან ძნელია ბევრ ამაში შემდეგ ინტერპრეტაციებში თქვა ფროიდს არ დაეთანხმა, რომ შესაძლოა აქ უფრო ღრმა დამოკიდებულებაზე იყოს ლაპარაკი დედისადმი, ვიდრე შეიძლება ის მიდას წარმოუდგინოს, მაგრამ იმ სცენაში რომ ესა დედა ამის მერე დაიბარებს, რომ გაურჩიოს საქმე, რომ რა არის, რაშია საქმე, რას აკეთებს ჰამლეტი, რას გავს ეს ყველაფერი, აი ეს უნდა უხსნას დედა, მკაცრად უნდა მოექცეს, ის რომ გათხოვდა და სხვას გაყვა, არაძლევს მის შვილს ნებას, რომ ასეთ რამეები ჩაიდინოს, აი ეს უნდა უთხრას და ამასობაში პოლონიუსი მეფის მთავარი კარისკაცი ფარდის უკან დაიმალება და როდესაც ჰამლეტი დედას ელაპარაკება და როდესაც ჰამლეტი არ კვევს როგორი არის დედამისის როლი ამ საქმეში ამასობაში რაღაცა გაიფაჩუნებს და ძახილით ვირთხა ან თაგვი გამოეკანება ესე იგი და აბსოლუტურად დარწმუნებული რო კლავს პოლონიუს რო კლავს კლავდიუს ჰამლეტი მოკლავს პოლონიუს მას ეგონა რომ მეფე იდგა ფარდის უკან მას ეგონა რომ ასე ამთავრებდა თავის შურისძიებას მაგრამ ეს ასე ვერ დამთავრდა მოკვდა პოლონიუსი ჰამლეტმა სხვაჩვენის დედაზეც გაიწია ამ სცენაში მაგრამ მას მამის აჩრდილი გადაეღობა და აქ ხდება უწკინვალესი თეატრალური ეფექტი ჩვენ მაყურებლები და ის ჰამლეტი ჩვენ ყველანი ვხედავთ მამის აჩრდილს მაგრამ მამის აჩრდილს სინამდვილეში ხედავს მხოლოდ უნდა ხედავდეს მხოლოდ ის ვისაც იგი მოევლინა ანუ ჰამლეტი ამ დადგმაზე არის დამოკიდებული რეჟისორი როგორ გვიყურებს ჩვენ ვისთან ვარ ჩვენ ვისთან ვახდენთ იდენტიფიკაციას ჰამლეტთან თუ გერტრუდასთან ამიტომ მე ის დადგმები სადაც არ ჩანს მეფის აჩრდილი ხან მეფე ჰამლეტის მამის აჩრდილი მე არ მომწონს მართალი რომ გითხრათ იმიტომ ეს უნდა ჩანდეს ჩვენ უნდა ჰამლეტთან ერთად ის დავინახოთ ჩვენ ჰამლეტის თვალით უყურებთ ამას და არა გერტრუდას თვალით გერტრუდას თვალით ვერც უნდა ხედავდეს იმ კაცს რომელსაც შეიძლება არ იცოდა რომ მას მოკლავდნენ მაგრამ რომლის ხსოვნას მან ასე იოლად უღალატა ჰამლეტი მწარედ ამბობს ერთ ადგილას რომ ფეხსაცმელი ვერ გაჩნდა დაგრძელვიდან ქორწინებამდე და შეიძლება ვინმე ფიქროს რომ დღევანდელი ფეხსაცმელი წლობი შეიძლება არ გაჩნდეს ის იგულისხმება მაგდროს ხის ფეხსაცმელი იყო რომ ეს ერთგვირაში ცდებოდა ხოლმე და ძალიან ხშირად იცვლიდნენ ხოლმე მეტიც ჰამლეტმა სხვა უბედური და მწარე სიტყვას თქვა ეს ამწარეენიანი კაცია და როგორც გითხარით კალამბურების დიდო სტატია და სიტყვის თამაში ის და ამ კაცმა ასეთი რამეს თქვა რომ იქო რომ ქელეხშიო საჭმელი მორჩათო ქორწილში გამოიყენესო ესე თქვა უნდა წარმოუდგენელია მაგრამ ნახეთ აი ისე გამწარებული არის ამის გამო რომ ამას ასე ამბობს მაგრამ მამის აჩრდილმა დედა არც მოაკვლევინა და მასზე შეტევა და ბრალდება დედის აბსოლუტურად უარყო მამის აჩრდილმა ამის შემდეგ ბუნებრივი ასეთი კაცი რომელიც ასე ამხელა საფრთხეს წარმოადგენს უკვე კლავდიუსისთვის რაღაცნაირად უნდა მოიშოროს თავიდან და ფიზიკურად მოიშორა ინგლისში გააგზავნა როზენკრანცთან და გილდენსტერთან ერთად მაგრამ არა მარტო გააგზავნა არამედ საიდუმლო წერილი გააყოლა მის ყოფილ მეგობრებს რომ ინგლისში ჩავლენ თუ არა ის უნდა მოკლან ინგლისელებმა ირკვევა რომ ჰამლეტი ძალიან ძალიან ძვირი და ეშმაკი კაცია იგი იპოვის ამ წერილს გადააკეთებს ამ წერილს და იღუპებიან სწორედ როზენკრანცი და გილდენსტერნი ხოლო ჰამლეტი გადარჩება მე არის პირატების ეპიზოდი სხვა ეს მის ხასიათის განვითარების შეიძლება ესეთ მნიშვნელოვანი იყოს მაგრამ ბოლოს იგი შიერი მწურვალი და თითქმის შიშველი აღმოჩნდება თავის მშობლიურ დანიაში ელსინორში და შეესწრება მესაფლავეების ფილოსოფიურ საუბარს. ისინი მსჯელობენ ამ ცხოვრების ავკარგზე, იმაზე რა სიკვდილი, რა სიცოცხლე. აი ამოიღებენ თავის კალას, მსჯელობენ იმაზე, აი ესე სხვა ადამიანი იყო და აი ახლა რა არის და სხვა. როცა ჰამლეტი ჩნდება და ჩაერევა ამ საუბარში. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ჰამლეტი ლაპარაკობს სხვა ენაზე, რიტორიკის ენაზე, ძალიან დიდარ ენაზე. მესაფლავეები ლაპარაკობენ ნორმალურ ინგლისურზე და აი ეს ტექსტი სავსეა ეგრეთ წოდებული სტიქომითიებით, რომელიც ძალიან უყვარს შექსპირს. უბწყინვალესი ხერხია ძველი ბერძნული ტრაგედიიდან აღებული, როდესაც ისე იგი პერსონაჟები ერთმანეთში ცმიან თითო-თითო სტრიქონს, ან ორ-ორ სტრიქონს, ან იქიდან მოდის ბევრი და აქიდან ერთ სტრიქონიანი პასუხი არის. ნიკოლოზ ბარათაშვილსაცაა გამოყენებული ბედი ქართლისაში, უბწყინვალესი ხერხია აძლევს დინამიკას და აძლევს საშუალებას მაყურებელს რომ დაინახოს განსხვავება ნორმალური ინგლისური, მაღალფარდოვანი ინგლისური, მდიდარი ლექსიკა, ღარიბი ლექსიკა როგორ ეჯახება ერთმანეთს და ჰამლეტი როგორ ახერხებს ამას ჩვეულებრივ დიალოგად აქცევს ამ საუბარს და აი მაგ დროს გამოჩნდება ასე ვთქვათ პროცესია, იმიტომ ვიცით რომ არა მარტო შეიშალა და გონება დაკარგა ოფელიამ, არამედ ოფელია გარდაიცვალა, იმიტომ რომ ოფელია დაიხრჩო, არ ვიცით თავი მოიკლა, არ ვიცით დაიხრჩო, სიგიჟეს შექსპირი აკეთებს უბწყინვალესაც, საერთოდ დიდო სტატია სიგიჟის წარმოდგენის სცენაზე, ჰამლეტის სიგიჟე ჩვენ ნახეთ როგორაა წარმოდგენილი, რომ უაღრესად ბრძნული სიტყვების უკან თითქოს დგას უაზრობა და შეშლილობა, ამ დროს ჩვენ გვესმის, რომ იმის უკან არის უაღრესად ღრმა ჩანაფიქრი, ანუ შექსპირმა უბრალოდ გიჟი კი არ დახატა, რომელიც რაღაც სისულელებს ამბობს, არა, მან დახატა გიჟი, რომელიც ძალიან ჭკვიანურ ამბებს ამბობს, რომ შეფერადებული და შენიფთებულია ეს იმ სიტყვებში, საიდანაც ჩვენი ლოგიკა ვერ უნდა დავინახოთ. ჩვენ მაყურებელი კი ვხედავთ, სხვები ვერ დაინახავენ ამ ლოგიკას, იმიტომ მათ არ იციან, რას გულისხმობს ჰამლეტი. ამ შემთხვევაშიც მოხდება, როგორც გითხარით, ეს ოფელიას სიგიჟეც შექსპირმა გენიალურად აჩვენა. მას უყვარს ძალიან საბავშვო ლექსების გამოყენება ამ დროს. მისი აზრით, გიჟები ძირითადად გადადიან ამ ეპოქაში, ბავშვობის ეპოქაში და ისინი ამბობენ საბავშვო ლექსებს. გარდა ამისა, მან იცის, რომ სიგიჟე ერთ-ერთი ნიშანია სიტყვების გათავისუფლებისა და ის სიტყვები, რომელსაც ჩვენ არასოდეს არ ხმარობთ, მაგალითად, იმიტომ რომ ობსცენურია, ან უძველურია, ან ლექსიკურად შეუძლებელი არის, ან ამ ადამიანთან არ უნდა იხმარო, იმიტომ რომ რაღაცას ცუც ახსენებს და სხვა, ეს მორალური საზღვარი, რომ არ უნდა ვთქვათ, სიგიჟის დროს იშლება. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ ოფელია ლაპარაკდა იმ ენაზე, ეროტიკულ ენაზე, რომელიც მისთვის სულიად უჩვეულო იყო, იმიტომ მანამდე ჰამლეტი რომ გიჟი იყო თითქოს და ამბობდა რა კარგია ქალიშვილის ფეხებს შორის წოლაო, ეს მას ოფელიამ არ მიიღო და არ გაუგო და არ მოუწონა ასეთი თუნდაც გიჟის ნათქვამი. ახლა თვითონ ლაპარაკობს ოფსენურ სიტყვებს, იმიტომ რომ თვითონაც გათავისუფლდა, ასე ვთქვათ, იმ წნეხისგან, რომელიც გვეუბნება, რომ ყველა სიტყვა კი არ უნდა იხმაროთ და ყველა და ასე შემდეგ წესები რომ უნდა დაიცვას. იმიტომ ოფელიას შექსპირის ჰამლეტის არ იყოს და კლავდიუსის და გერტრუდასი არ იყოს, ლაპარაკობს რიტორიკული ენით, ცუცხვა ენით, დიდარი ენით, მეტაფორებით, ანაფორებით და ასე შემდეგ. ოფელია რომ მოკვდა და ჰამლეტმა და ლაერტემ რომ ერთმანეთს სიტყვები უთხრეს, მეფემ თავისი უკვე ჩაფიქრებული ამბავი, უკვე ლაერტთან მოლაპარაკებული, რომ ფარიკაობა იქნება, ჰამლეტს მოარტყამენ და თქვა უნდა მოწამლულ დაშნას, ჰამლეტი თუ ასე არ მოკვდება, აგერ ღვინოს დაალევინებენ და ის იქნება მოწამლული და ასე შემდეგ. მოკლედ, განწირულია ჰამლეტი კლავდიუსის და ლაერტეს მიერ. ლაერტი, კაი ბიჭი, რომელიც ისე იგი მამისთვის შუცს იძიებს, დისთვის შუცს იძიებს, მზად არის ასეთი მზაკრობისთვის, რაც რა თქმა უნდა საშინელება. პარიში ნახსავლი კაცისგან მოულოდნელი იყო, მაგრამ რა ვქნათ, ისე იგი ცხოვრებამ ასე თქნა, თუმცა სიკვდილის წინ მან ეს ყველაფერი აღიარა. ეს ტრაგედია დატრიალდება, ეს ბრძოლა იქნება, ღვინოს რა თქმა უნდა ჰამლეტი კი არა გერტრუდა დალევს, რაც გამოიწვევს მაგალითად რუსულ როკ-ენ-როლში ისეთი უცნაური სიმღერის გაჩენას, როგორცა ნიპეივინა გერტრუდა გრებენშიკოვის, რომელიც ძალიან საინტერესო არის, სად და როგორ ამოყვინთავს ხოლმე შექსპირი ეს მოულოდნელად. ასევე ძალიან მაგარი არის ის, რომ ჰამლეტი მოკვდება როგორც სამხედრო, ყველა მოკვდება, ყველა. როგორც წესი სტუდენტებს თხოვთ ხოლმე, როცა ჰამლეტზე საუბრობთ, ჩამოთვალნა ყველა მკვდარი და ისინი ითვლიან და ათამდე თუ დათვალეს, ისე იგი იორიკის ჩათვლით, არის სწორი პასუხი, იმიტომ რომ 10 კაცი კვდება ამ ნაწარმოებში. როდესაც ძველ ბერძნულ ტრაგედიაში ერთმა ქალმა თავი ჩამოიშჩო და ერთმა კაცი თვალები დაიბრმავა, მთელი საბერძნეთი დაეცა, რა თქმა უნდა, ამაზე დარდით. მერე, როდესაც იმავე დრამატურგმა ერთი ახალგაზრდა ქალი ჩამოახშო, მერე ამას, ისე იგი, დომინოს პრინციპით მოყვა მისი საყვარლის სიკვდილი და მისი საყვარლის დედის სიკვდილი, ეს სამი სიკვდილი იმდენი იყო, რომ მოსახლეობა გააოგნდა და ეს იყო ყველაზე ძლიერი შთაბეჭდილება ანტიგონეს ძველ დროში. და აი ახლა ახალ დროში, როდესაც შექსპირი წერს ტრაგედიას, არ აღმოჩნდა საკმარისი 1, 2, 3 და 5 კაცი სიკვდილი, 10 კაცი მოკვდა აქ, თუმცა ამ 10 სიკვდილში ყველას გვესმის ჩვენ არის 1 სიკვდილი თავარი და 9 ასე ვთქვათ დამატებითი. ჰამლეტის სიკვდილი არის უაღრესად დიდი ტრაგედია, იმიტომ რომ ჰამლეტი იყო კაცი, რომელსაც თქოს არაფრით ეს არ უნდა დაემსახურებინა, მაგრამ ვითარების და გარემოებების გამო მან თვითონ ჩაიდინა იმდენი რამ, რომლის მერე გამომდინარეობდა ის, რომ ისიც დაიღუპებოდა. ამდენი სიკვდილის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჰამლეტის სიკვდილი ხდებოდა ბუნებრივ. ის წავიდა ამაზე, ამიტომ ის შევიდა ომში. ის მოკვდა როგორც სამხედრო. შექსპირი ამას განსაკუთრებით უსვამს ხალხს და ამიტომ ამბობს ასეთ სიტყვას, როდესაც აქ ძალაუფლება მოულოდნელად დანია დაეცა ფაქტობრივად, იმიტომ ძალა აღარ დარჩა, არავინ, არც მეფე, არც მეფიძმა, არც მეფიძმიშვილი, არც მეფის შვილია პირველის და მეორის ძმიშვილი. ჰამლეტი არავინ არ დარჩა და შესაბამისად ძალაუფლება ნორვეგიელების ხელში გადავიდა, რომელიც მამა ჰამლეტმა ფონტიბრასის მამა ძალიან კარგად დაამარცხა, მაგრამ ფონტიბრასის შვილი, ისიც ფონტიბრასი, აქ მამა ჰამლეტი, შვილი ჰამლეტი, აქ ფონტიბრასი და შვილი ფონტიბრასი, აი ის სიტყვის ისტორიულ სიტყვას ჰამლეტზე და ე ჰამლეტი როგორც სამხედრო, როგორც ოფიცერი 4 შუბზე აწიოს 4-მა კაპიტანმა. ჩვენს გენიალურ ქართულ თარგმანში, რომელსაც არ ვიცი ახლა ვანო მაჩაბელზე რა უნდა ითქვას საერთოდ, ისე იგი წარმოუდგენელი დონის, უმაღლესი დონის თარგმანი გვაქვს ჩვენ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ გამორიცხავს ახალი თარგმანის აუცილებლობასაც და ყველაფერს, იმიტომ რომ მას თავისი დრო და სივრცე ჰქონდა, მაგრამ მაინც უნდა ვერ დავმალავთ ეს ბრწყინვალე გენიალური თარგმანია. აი ამ გენიალურ თარგმანში აქ ნათქვამია ქართული სიტყვები, 4 კაპიტანი კი 4 ასისტავი, რომელთაც უნდა ასწიონ ჰამლეტი როგორც სამხედრო და გაასვენონ როგორც სამხედრო. ჰამლეტის სახე მსოფლიო ლიტერატურაში არ დარჩა ობლად. მან მოახდინა უზარმაზარი გავლენა, საერთოდ შექსპირმა დიდი გავლენა მოახდინა. ჰამლეტმა მოახდინა გავლენა ჯერ ერთი მის ინტერპრეტატორებზე, ეს არის თქვათ ფროიდი, ეს ლაკანი, ეს არის ვინც გინდათ, იმდენი ყავს სპეციალისტების მეტი და არის. ამავე დროს მან მოახდინა უდიდესი გავლენა ისეთ ხალხზე, როგორც არის გოეთე, რომელმაც ვილჰემ მაისტერში პირდაპირ მთელი თავი მიუძღვნა ჰამლეტის ანალიზს. ეს სხვა ჩვენს განმეორდა მერე ჯოისთან, როდესაც ჯოისმა სკილაში, სცილაც დარგმნია ხანდახან, მთელი თავი მიუძღვნა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შექსპირის მიმოხილვას და იქ თქვა სწორედ ჯოისმა, რომ ჯოისის პერსონაჟმა, სტივენ დედალუსმა, რომ ჰამლეტი, ესა ჰამლეტის მამა არის თვითონ ჰამლეტი, თვითონ შექსპირი, რომ ჰამლეტი მისი მკვდარიშვილი ამნეტია, რომ გერტრუდა არის მისი საეჭვო ყოფაქცევის შექსპირის თითქოს ცოლი ან ჰეიტვეი, რომელზეც ყოველთვის რაღაცა საეჭვოს ამბობენ ხოლმე და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, უზარმაზარი მნიშვნელობა ჰქონდა შექსპირს, მაგალითად ფრანგული რომანტიზმისთვის, ერნანის წინასიტყვაობაში და მთელი წიგნი დაწერა მერე შექსპირზე ჰიუგომ ძეგლი დაუდგა, სხვა შორის ინგლისში შექსპირის პოპულარობა გაატკეცდა, როცა ფრანგებმა და გერმანელებმა ცაში აიყვანეს. როგორც ამბობდა ლევ ტოლსტოი, რომელიც ებრძოდა შექსპირს, გერმანელების ბრალია შექსპირის განდიდება, მე ვიტყოდი უფრო ფრანგების ვიდრე გერმანელების, მაგრამ როგორც არის, ხედავთ, ბევრ ვინმეზე მოახდინა გავლენა, ბევრმა დაწერა თავისი ვერსიები ჰამლეტის, მათ შორის თქვათ აილის მერდოკმა. არსებობს, ისე იგი, უამრავი ინტერპრეტაცია, უამრავი ფილმი, ერთი ფილმი მე ვახსენე, არსებობს კიდევ ფილმი, სადაც, ისე იგი, რეჟისორმა თავისთავად თვითონ ათამაშა მთავარ როლში და 4 საათზე მეტი მიდის ფილმი, ესა ერთადერთი ფილმი ჰამლეტის, სადაც შექსპირის ტრაგედიის ყველა სიტყვა არის თავის ადგილზე და არაფერი არ არის შემოკლებული. ეს ტრაგედია 4 საათიანია და იქ 4 საათი და ცოტა მეტი მიდის ფილმში. იქ შესანიშნავი არის, რომ კეით უინსლეტი ასრულებს ოფელიას როლს, უბრწყინვალესი 1987 წლის ფილმია. აგერ ახლახან 2014 წელს ბოლივუდმა, ანუ ინდოელებმა გადაიღეს ფილმი ჰაიდერი, ჰამლეტი არის იგივე, მოქმედება კაშმირის შტატში მდინარეობს, ძალიან საინტერესო არის რა თქმა უნდა. მე იმის თქმა მინდა, რომ ჰამლეტი უკვდავია საერთოდ ფილმების რაოდენობის მიხედვით. ჰამლეტი არის მეორე ადგილზე კონკიას შემდეგ. კონკი არის ყველაზე ხშირი სიუჟეტი მსოფლიო კინოში და შემდეგ მოდის ჰამლეტი, ბევრად წინ უსწრებს ყველაფერს და ანჩენს. მე ვფიქრობ, რომ ჰამლეტის პერსონაჟი, ჰამლეტი როგორც პერსონაჟი, მსოფლიო ლიტერატურის ის პერსონაჟია, რომელიც თვლემს ყველა ჩვენგანში, რომელიც სულ ცდილობს რაღაცა გამოიძიოს, რაღაც დაადგინოს, რომელიც აყოვნებს, აგვიანებს, იღუპება, მაგრამ ყოველთვის ცდილობს თავის თავთან მართალი იყოს. თანამედროვე ადამიანი ბევრად უფრო გავს ჰამლეტს, ვიდრე ვინმე სხვას.
თქვენ მოისმენთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემა წახნაგები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.